Αγαπητή μου, με τη βοήθεια του Θεού εισερχόμεθα εις το 11ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου. Είμαστε στο 9ο, πηγαίνουμε στο 11ο κεφάλαιο. Σας υπενθυμίζω ότι απλώς έχουμε επιλογές από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Και εκεί, εις το 11ο κεφάλαιο, πάλι ο προφήτης ασχολείται με τον Μεσσία. Το πεδίο της Παρθένου, ο Εμμανουήλ, εμφανίζει εδώ την ανθρωπίνη του φύση μετά από τις θείες προσιγορίες, δηλαδή ονομασίες που αποδίδονται εις την θεία φύση του πεδίου της Παρθένου, του Εμμανουήλ. Στο 7ο κεφάλαιο είδαμε εκεί πολύ περιληπτικά να μας λέγει ότι ο Εμμανουήλ, το πεδίο της Παρθένου, βούτυρον και μέλι φάγεται. Θα φάγει βούτυρο και μέλι. Είναι δύο συστατικά, τότε το είχαμε ερμηνεύσει αυτό, το είχαμε προεκτείνει στην ερμηνεία του, δύο συστατικά που ανήκουν στα μικρά παιδιά, αλλά και ακόμη ότι για να υπάρχει το βούτυρο και το μέλι, ότι είναι η περιοχή της Παλαιστίνης εις την οποία ρέει μέλι και γάλα. Το βούτυρο βγαίνει από το γάλα. Εκεί όταν έστειλε τους κατασκόπους ο Μωυσής για να ανιχνεύσουν, κατασκοπεύσουν την γη αυτή της επαγγελίας, επαγγελίας θα πει υποσχέσεως, που είχε υποσχεθεί ο Θεός δια των λαών του, και ήταν μια εφορία καταπληκτική. Ωστόσο, και μάλιστα υπάρχουν και δείγματα αυτής της εφορίας της γης εκεί, δηλαδή στη γη Χανά, στην Παλαιστίνη. Έτσι υπενήσεται ο προφήτης αυτών των σπουδαίων υπενιγμών ότι ο Μεσσίας θα εμφανίζεται εις την γη της επαγγελίας. Γιατί θα έλεγε κάποιος, θα μπορούσε να γεννηθεί σε μια αιχμαλωσία, ας πούμε στη Βαβυλώνα, θα μπορούσε να γεννηθεί στην Αίγυπτον, όταν ο λαός πήγε εκεί. Βέβαια ασφαλώς είναι προγενέστερος της Αιγύπτου, συγγνώμη, μεταγενέστερος της Αιγύπτου ο Ισαΐας, προγενέστερος βέβαια της εχμαλωσίας της Βαβυλωνιακής. Θέλω να πω δηλαδή με όλα αυτά που σας λέγω ότι καθορίζει και τον τόπο κατά έμεσον τρόπον με υπενιγμό. Αλλά εκεί είδαμε μία περίληψη ότι έχει και ανθρωπίνη φύση, γιατί ο Θεός δεν τρώει μέλι και βούτυρο, ότι ο Εμμανουήλ θα έχει ανθρωπίνη φύση. Τώρα, εδώ, στο 11ο κεφάλαιο, μετά από την αναφορά, όπως σας είπα, των θείων προσιγοριών, των θείων ονομάτων, θείων ιδιοτήτων, έρχεται ο προφήτης να μας δώσει μία πλατύτερη αναφορά στην ανθρωπίνη φύση του Εμμανουήλ. Γράφει ο Θεοδόρητος: άνομενούν, δηλαδή πιο πάνω, που στο 7ο κεφάλαιο, στον 14ο στίχο, άνομενούν την εκπαρθένου γέννηση του Εμμανουήλ προεδήλωσε. Προεδήλωσε ο προφήτης τη γέννηση εκ Παρθένου και ότι θα είναι ο Εμμανουήλ μαζί μας ο Θεός. Μετά ταύτα έδειξαν ημίν του τεχθέντος πεδίου την αξία και τας θεοπρεπής αυτού προσιγορίας εδίδαξαν. Ύστερα ο προφήτης μας έδειξε τη γέννηση του από παρθένων, την αξία που είχε αυτό το πεδίο ότι είχε προσιγορίες, ονόματα θεοπρεπή, Θεός ισχυρός, άρχον ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος και ούτω καθεξής. Το λέει ότι Θεός ισχυρός, ότι εξουσιαστής, ότι άρχον ειρήνης, ότι πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Αυτό μας είπε ο προφήτης. Εντάφθα δε. Σε ποιο εντάφθα? Στο ενδέκατον κεφάλαιο. Και την σαρκική διδάσκει συγγένεια. Μας διδάσκει, λέει, και την σαρκική συγγένεια, στοιχεία της ανθρωπίνης φύσεως, ότι εξ Ιεσέ κατά σάρκα δε βλάστηκε, πατήρ δε Ιεσέ Δαβίδ, ότι έλκει την καταγωγή του από τον Ιεσέ, ο οποίος Ιεσέ ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. Κατά το βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. Θα υπενθυμίσουμε ότι όλη αυτή η αναφορά στη γενεαλογία του Μεσσίου, γιατί ο προφήτης Ισαΐας επιμένει, εμείς μόνο έναν υπενίγμα θα κάνουμε για να μην λέμε τα ίδια πράγματα, επιμένει πολύ στη γενεαλογία του Μεσσίου για να κατοχυρωθεί, όπως ήδη είπαμε και στο περασμένο και στο προπερασμένο θέμα μας, η γνησιότητα του προσώπου του Μεσσίου, αλλά και η προφητική επαλήθευση. Μην ξεχνάμε ότι όταν έχουμε επαληθεύσεις προφητικών ρήσεων μέσα στους αιώνες, μάλιστα με ακρίβεια καταπληκτική, τότε διαπιστώνουμε περισσότερο και περισσότερο την γνησιότητα των γεγονότων. Ένα παράδειγμα πολύ μικρής διαστάσεως. Όταν λέγει θα έρθει ο Μεσσίας, λέει ο προφήτης, ο Ζαχαρίου, δεν θυμάμαι ποιος κλπ, τότε λέει θα καθίσει επί πόλου όνου. Επί πόλου όνου. Και θυγατέρα Σιών, δηλαδή Ιερουσαλήμ, η χαρά σου έρχεται, λέγει ο Κύριός σου, επί πόλου όνου καθήμενος. Λεπτομέρεια. Θα μου πείτε, ναι. Πριν μπουν θριαμβευτικά ο Κύριος με τους μαθητάς του, λέγει, έστειλε δύο μαθητάς, πηγαίνετε, λέγει, εκεί, σε εκείνο το σημείο, εκεί είναι ένα σπίτι, έχει υποζύγια, αλλά πριν πάτε στο σπίτι, θα βρείτε κάποιον άνθρωπο με ένα σταμνί, με ένα κεράμιο. Προσέξτε το, πάλι προφητεία. Με ένα κεράμιο, και θα πηγαίνει να πάρει νερό από το πηγάδι. Τότε ρωτήσατε τον, πού είναι το σπίτι σου, και θα πάει, θα σας πάει και από το σπίτι του. Εκεί θα βρείτε ένα πόλον όνο, ένα μουλαράκι, θα το λύσετε, θα το λύσετε, και άμα σας πούν γιατί το λύνετε, θα πείτε ο Κύριος το χρειάζεται και θα μου το φέρετε. Στο οποίο, λέει, πουλαράκι δεν είχε καθίσει ποτέ άνθρωπο. Τώρα δεν λέω αυτό γιατί δεν είχε καθίσει ποτέ άνθρωπο, είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Προσέξτε εδώ, προφητεία παλιά, στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται τώρα σε αυτό ο Χριστός με δική του πρόσθετη προφητεία. Θα πάτε, λέει, εκεί, θα βρείτε έναν άνθρωπο, θα έχει μια στάμνα. Ορίστε. Και τότε έμεινε στη μνήμη των μαθητών και το κατέγραψαν. Έτσι η επαλήθευση των προφητιών κατοχυρώνει το πρόσωπο του Μεσσίου, του Χριστού. Δηλαδή το αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι, εδώ πέρα έχουμε πάντοτε για την γνησιότητα, ότι κατάγεται από τη ρίζα Ιωσέφ, παιδί του Δαβίδ και λοιπά και λοιπά. Και εδώ ακόμη, διότι έχουμε την επαλήθευση των προφητιών. Γίνεται ακόμη, αν θέλετε, ένα τρίτο σημείο, για να δειχθεί η αποκλειστικότητα του προσώπου του Μεσσίου, ότι δεν υπάρχει άλλος παρά είναι μόνον ένας, και συνεπώς να αποφευχθεί με όλων αυτών των τρόπων η πλαστοπροσωπία. Είναι γνωστό τι θα πει πλαστοπροσωπία. Εκείνος ο οποίος βάζει, ξέρω εγώ, τη στολή πως κινδύνεται και τα λοιπά, και πάει και λέει είμαι ο τάδε, ενώ δεν είναι ο τάδε. Δηλαδή δεν έχω μόνο την πλαστότητα στα έγγραφα, έχουμε και την πλαστότητα εις τα πρόσωπα, και λέγεται πλαστοπροσωπία. Γι' αυτό μπαίνει και η φωτογραφία μας εις την ταυτότητα, είναι γνωστό. Και τούτο διότι ο Κύριος μας είπε ότι θα υπάρξουν πολλοί ψευδόχριστοι οι οποίοι θα διεκδικούν τον τίτλο του Μεσσίου, τους οποίους βεβαίως δεν πρέπει να ακολουθήσουμε. Έτσι μας είπε ο Κύριος και μας ειδοποίησε. Κυριότατα όμως μας ειδοποιεί δια το θέμα του Αντιχρίστου, ο οποίος βεβαίως θα σφετεριστεί ό,τι μπορεί περισσότερο από τον Μεσσία, ώστε να λέγεται, σας το έχω πει αυτό, να λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού, δηλαδή να προσπαθεί να μιμείται ό,τι αναφέρεται εις τον Χριστόν, κάθε προσιγορία θεία και ανθρωπίνη, βεβαίως κακεκτύπος, βεβαίως κακεκτύπος, το υπογραμμίζω, και έτσι να μην τον ακολουθήσουμε. Δεν θα έχει, όπως σας έλεγα και την περασμένη και την προπερασμένη φορά, δεν θα έχει εκείνα τα γενεαλογικά πιστοποιητικά ώστε να κατοχυρώνει την παρουσία του, ενώ εις τους Εβραίους ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, κρατούσαν καταλόγους, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η γενεαλογία του Χριστού, ποτέ μέχρι σήμερα. Ποτέ οι Εβραίοι δεν είπαν ότι δεν είναι ο Ιησούς απόγονος του Δαβίδ. Ποτέ. Διότι ήταν διάχυτη αυτή η αντίληψη. Εκείνος ο τυφλός της Ιεριχούς, κάποιοι άλλοι. Ιε Δαβίδ, ελέησόν με. Όταν ο Χριστός έμπαινε θριαμβευτικά μέσα εις τα Ιεροσόλυμα, η γνωστή μας βοηθοφόρος, και εκεί έλεγε Οσανά, το Υιό Δοτική, το Υιό Δαβίδ. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν οι Φαρισαίοι, οι Αρχιερείς, οι Άρχοντες, οι Πρεσβύτεροι, διότι ελέγεται ότι είναι Υιός Δαβίδ, αλλά διότι το απέδιδαν τίτλους, ή καλύτερα το απέδιδαν δοξολογία, και εκεί πού ενοχλήθηκαν, ξέρω, και πάνω ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκε η προσωπικότητά τους, ότι ο λαός στρέφεται στον Ιησού, τον τιμά και τον δοξάζει, και συνεπώς δεν τιμά και δοξάζει πλέον το παλαιόν ιερατείον, και γεννήθηκε στην ψυχή αυτών των ανθρώπων ο φθόνος. Κάθε τους ενέργεια που έκαναν δεν ήταν η αμφισβήτηση, αλλά η έκφραση του φθόνου των. Και απόδειξη, αυτός ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας το λέει, ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Όχι διότι έλεγε είμαι Υιός Δαβίδ. Θυμηθείτε ακόμη εκείνο το δίλημα ήτανε, που ο ίδιος ο Χριστός έθεσε εις τους Φαρισαίους και εις τους γραμματείς, το οποίο όμως δεν είναι δίλημα εάν λίγο το πρόσεχαν. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώτους εχθρού σου υποπόδιον των ποδών σου. Είναι ο 108ος ψαλμός. Εάν λοιπόν λέγει ο Δαβίδ αυτόν Κύριον, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, είπε ο ένας Κυριός μου στον άλλο Κυριό μου. Προφανώς εμείς ξέρουμε τώρα τι είναι ο πατήρ εις τον Υιόν. Κύριος ο ένας, Κύριος ο άλλος. Όμως και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών. Το Πνεύμα το Άγιον είναι Κύριον. Το λέει Κύριον. Πώς είναι δυνατόν να είναι απόγονος του Δαβίδ? Απόγονος του Δαβίδ θα πει, και εγώ θα πω τον εγγονό μου Κύριον. Το δισέγγονό μου Κύριο θα τον πω. Πώς? Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Απλούστατα, εδώ έδινε ο Χριστός τις δύο διαστάσεις του προσώπου του. Τον λέει Κύριον γιατί είναι Θεός. Τον λέει απόγονον γιατί θα κατάγεται από τη σάρκα του. Αυτά είναι τα διαπιστευτήρια του Χριστού. Οι Φαρισαίοι δεν είπαν τίποτα. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ, ξαναλέγω άλλη μια φορά, μέχρι σήμερα, ότι ο Ιησούς είναι απόγονος του Δαβίδ. Αλλά τι αμφισβητούν? Ότι δεν είσαι εσύ, κάποιον άλλον περιμένουν. Το είπε ο Χριστός. Εάν λέγει εμένα δεν με δεχθήκαν, αν έρθει κάποιος άλλος στο όνομά του, εν ονόματι του ονοματός του, αυτόν λέει θα τον δεχθούν και θα υποστηρίξουν ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Εμένα δεν με δέχτηκαν, με όλα τα πιστοποιητικά μου δεν με δέχτηκαν. Αιτία, οφθόνος. Σας το ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι οφθόνος. Έτσι έχουμε τους γενεαλογικούς καταλόγους και παρόλη την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία διεσώθησαν και κατέδειχναν τη γενεαλογία του Χριστού. Αυτοί όμως κατεστράφησαν σε μία προσεχή πολεμική, θα λέγαμε, περιπέτεια όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και κυριολεκτικά ξεθεμέλιωσαν την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό. Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Κύριος? Σας το έλεγα και την περασμένη φορά. Διότι απλούστατα δεν χρειάζονται πλέον οι κατάλογοι. Ήρθε ο Μεσσίας και τέλος η ιστορία. Εκεί κλείνει η όλη ιστορία του Μεσσίου. Αλλά ας προχωρήσουμε, αγαπητοί μου, ύστερα από αυτήν την μικρή εισαγωγή που κάναμε εις το 11ο κεφάλαιο, ας προχωρήσουμε τώρα να δούμε το Ιερό Κείμενο. Στίχος πρώτος του 11ου κεφαλαίου. Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Να σας το μεταφράσω. Θα βγει ράβδος από τη ρίζα του Ιεσέ και άνθος από αυτή την ίδια ρίζα θα αναβίσει, δηλαδή θα ανοίξει μπουμπούκι, θα ανοίξει, δηλαδή ένα ωραίο λουλούδι. Γράφει ο Μπρατιώτης, ο καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πολλές φορές σας τον έχω αναφέρει, και επειδή ασχολήθηκε με τον προφήτη Ισαΐα, γι' αυτό τον αναφέρουμε, λέει εν αντιθέσει προς το θέαμα όπερ θα παρουσιάζει η τόσον φοβερά εις τον Ισραήλ ασυριακή κοσμοκρατορία και παρά την βαθίαν ταπείνωση εν τη οποία θα διατελεί ο Ισραήλ, θα αναθάλει παρελπίδα έξω από κάθε ελπίδα, βλαστός εκ της ρίζης Ιεσέ. Ναι, γιατί ο Δαβίδ έζησε τον 10ο αιώνα. ενδέκατον αιώνα, δηλαδή στον αιώνα του 1100 π.Χ. εκεί είναι ο Σολομώνης, τον 10ο αιώνα, ο γιος του, κάπου εκεί. Οπότε παρελπίδα θα βλαστήσει, λέει, από τη ρίζα του Ιεσέ, του πατρός Δαβίδ, που είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Αυτό γράφει ο Μπρατσιώτης. Εδώ τι βλέπω? Ότι εμφανίζονται μία ρίζα, ένας κορμός ή ράβδος, πάρτε το φυτό, ένα φυτό, μία ρίζα, ένας κορμός ή ράβδος και ένα άνθος, τρία πράγματα. Ο Ιεσέ βεβαίως είναι ιστορικό πρόσωπο, είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Έχουμε δε περί τον Ιεσέ, περί τον Ιεσέ αρκετή φιλολογία. Απλός άνθρωπος ήταν, βοσκός ήταν, είχε κάπου 7 παιδιά, 7 αγόρια, κάπου εκεί, Βηθλεεμίτης και λοιπά και λοιπά. Είναι, έχει προγόνους τον Βοόζ και λοιπά. Στη γενεολογία που έχουμε από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ποιος είναι ο Ιεσέ. Λοιπόν, ιστορικών πρόσωπων, δεν είναι μυθικών. Γιατί επιμένω σε αυτό, ξέρετε? Διότι υπήρξαν εποχές, όπως του περασμένου και του προπερασμένου αιώνος, εποχές που προσπάθησαν να βγάλουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μυθικών πρόσωπων. Αν φερειπίν ανοίξετε την μεγάλη ρωσική εγκυκλοπαιδεία, θα βρείτε στο λίμα Ιησούς Χριστός πολύ λίγα πραγματάκια, και μεταξύ αυτό λέει μυθικών πρόσωπων. Βεβαίως αν ανοίξουμε μια ελληνική εγκυκλοπαιδεία ή στο λίμα Απόλλων, θα βρούμε βεβαίως μυθικών πρόσωπων. Ο Απόλλων ήταν ο Θεός και εγώ, του φωτός, των καλών τεχνών και λοιπά. Υπάρχει αυτή η σύγχυση ανάμεθα στην ιστορικότητα και στην μυθικότητα? Δυστυχώς ναι, αγαπητοί μου, και αυτό παρήχθη στην Δύση. Ο Ντεπιή, νομίζω αν θυμάμαι καλά, είπε ένα πάρα πολύ ωραίο και ξυπνότατο επιχείρημα για να απορρίψει, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μυθικό πρόσωπο. Αναφέρθηκε εις τον Απόλλωνα, είπε ότι γεννήθηκε, προσέξτε, στον Απόλλωνα, αναφέρθηκε στον Απολέοντα. Να Απολέον, να Απολέον, να ο Απολίον Απόλλων. Προσέξτε, να έτσι, να έτσι, γιατί ξέρετε στα μπαλώματα λέμε εκείνο το να έτσι, να έτσι. Τι είναι ο Ναπολέον? Α, λέει, ο Ναπολέον είναι μυθικό πρόσωπο. Τι λέτε μυθικό πρόσωπο? Δεν έδωσε τη μάχη του Βατερλό? Ακόμα τα κανόνια του Ναπολέοντος ηχούν στα αυτιά των Ευρωπαίων. Μυθικό πρόσωπο Ναπολέον? Μάλιστα, κύριοι, λέει ο Ντεπιή, είναι μυθικό πρόσωπο και θα σας το αποδείξω. Πού γεννήθηκε, λέγει, και μάλιστα προσωποποίηση του Απόλλωνος, του Θεού του Ηλίου. Σας είπα, να Πολέον, να Απολίον. Είναι γνωστό ότι στην Αποκάλυψη το όνομα του Απόλλωνος αναφέρεται ως Απολίον. Και τι είναι ο Απολίον? Αυτός που καταστρέφει. Γιατί είναι ο Θεός του Ηλίου, ο οποίος ναι μεν ζωογονεί, αλλά και καταστρέφει. Πού γεννήθηκε ο Απόλλων? Και να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν έτοιμος να σας πω αυτό το επιχείρημα. Τώρα μου ήρθε στη σκέψη και σας το είπα. Δεν πειράζει αν δεν ακριβολογήσω, γιατί έχει πάρα πολλά εκεί ότι πει. Πού γεννήθηκε εις μία νήσων της Μεσογείου? Πού? Εις τη Δήλων. Εκεί γεννήθηκε, λέει ο Απόλλων, μάλιστα. Πού γεννήθηκε ο Ναπολέον? εις μίαν νήσων της Μεσογείου, εις την Κορσική. Μάλιστα. Εκεί αναφέρεται και στα 12 ζώδια και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Να μην όμως πολύ πράγματα, γιατί δεν τα θυμάμαι και πολύ καλά, είναι χρόνια που το έχω διαβάσει αυτό. Και λέγει, ο ήλιος που χάνεται εις την Δύση. Όταν βασιλεύει ο ήλιος, πέσει, έτσι, ο ήλιος στη Δύση, εκεί έρχεται το σκοτάδι, επικρατεί το σκότος. Μάλιστα, Κύριοι, πού έσβησε τη ζωή του ο Ναπολέων? Εις την Δύση. Πού? Εις την Αγία Ελένη του Ατλαντικού ωκεανού. Στην Αγία Ελένη. Ορίστε λοιπόν, Κύριοι, ότι ο Ναπολέων υπήρξε μυθικών πρόσωπων. Είναι πολύ εύκολα τα επιχειρήματα. Γιατί βάλανε και τον Ιησού Χριστόν τα 12 ζώδια. Λέει, τι είναι η μαθητέ του, λέει, τα 12 ζώδια. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, μυθικό πρόσωπο ο Χριστός. Ορίστε. Να πω μια κουβέντα. Σκότωνε λωλούς, πλήρωνε τζερεμέδες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αγαπητοί, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν, βρίσκουν να πλήξουν. Αλλά γι' αυτό επιμένω, επειδή τα έχω υπόψη μου αυτά. Τα έχω υπόψη μου. Δυστυχώς υπάρχουν, γι' αυτό επιμένω και λέγω, ο ΙΕΣΕ ιστορικών πρόσωπων. Και ούτω καθεξής. Αντί να πείτε στους Εβραίους ότι ο ΙΕΣΕ δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, θα σας δείρουνε. Εδώ ο ΙΕΣΕ, ο πατέρας του Δαβίδ, καλείται ρίζα. Ράβδος ποιος είναι? Ο Χριστός. Προσέξτε, ρίζα ο ΙΕΣΕ, ράβδος ο Χριστός. Διότι η ράβδος ή έχει σημασία που το λέει η ράβδο, ο κορμός. Ο κορμός. Έχουμε τον κορμό ενός φυτού και έχουμε και το τη ρίζα. Έχει σημασία που το λέει ράβδο. Θα το δείτε. Από πού βγαίνει λοιπόν? Από τον ΙΕΣΕ. Φως φανάρι ότι ο Ιησούς Χριστός, το πεδίο της Παρθένου, θα κατήγεται από τη γενιά του ΙΕΣΕ. Θα δούμε λίγο πιο κάτω γιατί δεν λέει Δαβίδ και λέει Ιεσέ. Έχει σημασία. Εδώ ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέει τα εξής. Ράβδον ονόμασε τον εκρίζης Ιεσέ κατά σάρκα Χριστόν. Ονόμασε, λέει, τον κατά σάρκα Χριστόν, ρίζα, ράβδον από τη ρίζα του Ιεσέ. Και διαμέν της ράβδου το βασιλικόν έχον αξίωμα πλαγίως υποσημαίνεται. Δηλαδή αυτό το πλαγίως υποσημαίνεται, γίνεται υπαινιγμός ότι θα έχει βασιλικόν αξίωμα επειδή θα κρατάει ράβδον. Γι' αυτό δεν λέγει κορμός αλλά λέει ράβδος. Σύνθημα γάρ βασιλείας η ράβδος. Έμβλημα της βασιλείας είναι η ράβδος. Υποστηρίζει γάρ τους δικαίους ο Κύριος, ονόμαστε δε διαφωνής προφητών βακτηρία ευκλεής ράβδος μεγαλοσύνης. Επειδή υποστηρίζει ο Κύριος τους δικαίους και αυτό σημαίνει ότι έχει ισχύν, άρα κρατάει ράβδον, αυτή η ράβδος έχει ονομαστεί από τους προφήτες, λέγει, βακτηρία ευκλεής, ένδοξος ράβδος. Βακτηρία, ξέρετε, τον μπαστούνι, ένδοξος ράβδος και ακόμη ράβδος μεγαλοσύνης. Μεγαλοσύνης δεν είναι το απλό, θα λέγαμε, εκείνο που θα πάρω ένα ξύλο να το κάνω, ας το πούμε, συγχωρείτε καμιά φορά με καμιά λέξη, να το κάνω μαγκούρα, να το κάνω μπαστούνι. Είναι ράβδος μεγαλοσύνης, δηλαδή θα έχει μεγαλοσύνη αυτός, θα είναι βασιλιάς. Ράβδος δε και εταίρος επιπερεστεί ποιμήν αγαθός, ακόμη ράβδος. Και αλλιώτικα μπορεί να το δούμε ότι επειδή θα είναι το ποιμήν, θα κρατούσε την ποιμενική ράβδα. Εκείνο το θαυμάσιο του 22ου ψαλμού: Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Με ποιμένη. Στο τέλος λέει, του ψαλμού λέει: η ράβδα σου και η βακτηρία σου αυτέ. Μία είναι με δύο ονόματα. Με παρεκάλεσαν, με παρηγόρησαν. Ράβδος, ράβδος. Όταν τις βρέχουμε στον άλλον. Βακτηρία, όταν ακουμπάει ο άλλος. Δηλαδή, ο καλός σου τρόπος και η τιμωρητική σου διάθεση με έκαναν αυτό που με έκαναν, λέει εκεί ο ψαλμοδός. Η ράβδα και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν, με στήριξαν, με παρηγόρησαν, με βοήθησαν. Αλλά γιατί, αγαπητοί μου, λέγει εδώ ο προφήτης, εκ της ρίζης Ιεσέ, και δεν λέγει εκ της ρίζης Δαβίδ? Αναβιβάζοντας με τον τρόπον αυτόν το πράγμα στη γενεά του Ιεσέ και όχι στη γενεά του Δαβίδ. Για ποιο λόγο το κάνει έτσι? Πάλι σχολιάζει ο Μπρατσιώτης. Σας διαβάζω. Βέβαια αυτό που γράφει είναι καθαρεύουσα, γι' αυτό βλέπετε έτσι γραφή. Ο λόγος δια τον οποίον ο Μεσσίας παρίσταται αναβλαστάνων εκ του κορμού και της ρίζης ουχή του Δαβίδ, αλλά του πατρός αυτού Ιεσέ, είναι ότι ο προφήτης θέλει να υποδηλώσει την θεία τιμωρία, δοτικές, την θεία τιμωρία ιονή αποξήρανση ή αποκοπήν της δαβητικής δυναστείας, πιθανώς δε και την ουχή εκ της άρενος αλλά εκ της θηλίας γραμμής του οίκου Δαβίδ προέλευση του Μεσσίου. Δηλαδή είχε βεβαίως και ο Δαβίδ αμαρτήσει, περισσότερο όμως ο Σολομών. Μάλιστα ο Δαβίδ με εκείνη την περίπτωση της Βυρσαβεέ εκινδύνευσε να χάσει, ξέρετε τι εκινδύνευσε να χάσει? Το να σταθεί πρόγονος του Μεσσίου. Ναι, όπως ακριβώς εκινδύνευσε και τελικά έχασε ο Ισάφ. Ο Ισάφ ήταν ο πρώτος που γεννήθηκε δίδυμη, αλλά πρώτος γεννήθηκε ο Ισάφ και μετά ακολούθησε ο Ιακώβ. Συνεπώς εδώ κινδυνεύει, βλέπουμε, ο Δαβίδ να του αφαιρεθεί το προνόμιο να σταθεί πρόγονος του Μεσσίου. Τρόμαξε μάλιστα ο Δαβίδ όταν άκουσε την απειλή. Απειλή εν τούτης, επειδή ήταν άνθρωπος πίστεως, κάτι που δεν ήταν ο Ισάφ, άνθρωπος πίστεως. Ξέρετε τι είπε ο Ισάφ? Εφάβλησε, λέει, τα πρωτοτόκια του. Άντε από εκεί θα πει πρόγονος του Μεσσίου. Κολοκύθια στο πάτερο. Βάλε μου ένα πιάτο φακί να φάω τώρα. Εγώ πεθαίνω από την πείνα και εσύ μου λες περί προνομίων ότι θα γίνω πρόγονος του Μεσσίου. Γι' αυτό λέει η Γραφή και στην Παλαιά, μεταφέρεται και στην Κοινή: τον Ιακώβ ηγάπησα, λέει ο Θεός, και τον Ισάφ, ακούστε, εμίσησα, λέει ο Θεός. Δηλαδή είχε στραβώσει το θέμα της πίστεως στον Ισάφ. Στον Δαβίδ υπήρξαν μεν παραπτώματα, αλλά δεν είχε στραβώσει η πίστη του Δαβίδ. Το έχει σημασία. Παρακάτω όμως εστράβωσε ο Σολομών. Και προπαντός ο γιος του Σολομώντος, ο εγγονός του Δαβίδ, και από εκεί αρχίζει η περιπέτεια μετά του βασιλικού οίκου. Η περιπέτεια. Τι ειδωλολάτρες στάθηκαν με κορυφαίον τον Μανασί. Κορυφαίος ειδωλολάτρης. απόγονος του Δαβίδ. Εν δι' αυτή περιπτώσει το θέμα είναι ότι οι απόγονοι του Δαβίδ δεν στάθηκαν εκεί που έπρεπε να σταθούν. Δεν στάθηκαν. Είναι για να πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, είναι ασύλληπτο. Ο Θεός πάντα συνέκλεισε εις αμαρτίαν ή να τους πάντας ελεήσει. Μη σηκωθεί κάποιος στην ιστορία και καυχηθεί ότι εγώ να ετήρησα τα πάντα. Τους πάντας, λέει, συνέκλεισε. Τι θα πει αυτό? Επέτρεψε να μην μείνει κανείς χωρίς αμαρτία. Γιατί? Για να προβεί εις έλεος. Διότι αν κάποιος δεν αμάρτησε, δεν έχει το έλεος του Θεού. Δεν το κάνει, δεν το χρειάζεται. Δεν αμάρτησα, δικαιούμαι. Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικόν. Και επιτρέπει ο Θεός. Και ο Δαβίδ θα αμαρτήσει, και ο Σολομών να αμαρτήσει, χωρίς βεβαίως να πάψουν να είναι σπουδαία πρόσωπα. Αναμφισβήτητα, προπαντός ο Δαβίδ. Έτσι, τι γίνεται? Παίρνει τον Ιεσέ και δεν λέει τον Δαβίδ. Ακριβώς για να υποδηλώσει, όπως μας λέγει εδώ ο καθηγητής, να υποδηλωθεί ότι και ο Δαβίδ αμάρτησε και η απογονή του αμάρτησε. Συνεπώς το σχόλιο του μπρατιού του είναι αληθές. Είδατε τι λέγει? Και μάλλον, λέγει, ακολουθείτε η θηλία γραμμή. Δηλαδή η γραμμή η γενεαλογική από πλευράς, θα λέγαμε, πια γυναικών, όχι ανδρών, γυναικών. Καταπληκτικό. Αλλά καταπλήσει τούτο, ότι παρότι και ο Ιωσήφ ήταν από τη γενεά του Δαβίδ, όμως κατεξοχήν από τη γενεά του Δαβίδ ήταν η Θεοτόκος. Ήταν η Θεοτόκος. Έτσι βλέπει κανένας κάτι μυστηριώδη πράγματα μέσα στην ιστορία. Πώς ενεργεί ο Θεός? Παρά τα αυτά, το σχέδιο του Θεού δεν ματαιώνεται. Μπορεί να περάσει από μύριες ιστορικές περιπέτειες, το έργο του Θεού δεν ματαιώνεται. Και λέει στη συνέχεια το χωρίο που είπαμε, και άνθος εκ της ρίζης αναβίσεται. Ποιο είναι αυτό το άνθος? Πάλι είναι ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας έχει υπομνηματίσει τον προφήτη Ισαΐαν, γι' αυτό και γίνεται συχνή αναφορά εις τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει υπομνηματίσει τις πράξεις των Αποστόλων και γίνεται μια συχνή αναφορά του Ιερού Χρυσοστόμου στο εκείνο βιβλίο. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Κύριλλος, άνθος δε πάλι ονόμαστε ο Κύριος. Πάλι, λέγει, εκτός από του ότι ονομάστηκε Ιράβδος ο Κύριος, τώρα εδώ ονομάζεται και άνθος. Ανέθελε γάρ, ανέθαλε γάρ η ανθρώπου φύσης εν αυτό προς αυθαρσίαν και η ζωή και η κενότητα πολιτείας ευαγγελικής. Διότι, λέει, ανέθαλεν, αναθάλω θα πει παίρνω ζωηρότητα και εμφανίζουμε. Λέμε αϊθαλή φυτά. Εκείνο το φυτό που δεν ρίχνει τα φύλλα του. Έχει πάντα φύλλα. Πάντοτε θάλει. Συνεπώς, εδώ λέει ο Άγιος Πατήρ ότι η φύση του ανθρώπου εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού αναθάλει. Προσέξτε, η φύση του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, δεν πήρε τη φύση μας ο Χριστός. Εις το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν η ανθρωπίνη φύση ανέθαλε, έγινε άνθος. Άνθος δε και εταίρος δια την νοητή ευοσμία. Ακόμη και αλλιώτικα μπορούμε να δούμε το θέμα άνθος, διότι το άνθος μυρίζει, έχει άρωμα. Συνεπώς ο Χριστός είναι η νοητή ευοσμία, κατά νοητών τρόπων είναι το νοητόν άρωμα. Γέγονε δε και ημίν ως μύτης ως περ της γνώσεως του Θεού και Πατρός, και για μας έγινε ως μη ευωδίας ο Χριστός. Ο Χριστός ως μη ευωδίας, ναι, και οι πιστοί πρέπει να γίνουν ομοίως ως μη ευωδίας. Αυτά όλα που θα δούμε στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού θα το πούμε και θα το ξαναπούμε παρακάτω, αλλά σας το λέω από τώρα. Δεν είναι άλλος ο σκοπός, όσο και αν φαίνεται ουτοπιστικόν, ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να γίνει αυτό που λέγεται λατινικά alter Christus, άλλος Χριστός. Το ξέρετε, παρακαλώ? Εγώ πρέπει να γίνω ένας άλλος Χριστός, εσείς πρέπει να γίνετε ένας, ο καθένας ένας άλλος Χριστός. Μα είναι ουτοπία αυτό? Είναι δυνατόν ποτέ? Λοιπόν ναι, είναι δυνατόν. Ακούστε τι γράφει, παρακαλώ, ο Απόστολος Παύλος: γίνεστε ουν μιμητέ του Θεού. Α, μιμητέ του Θεού. Να, αυτό είναι που θα λέγει κανείς ουτοπία. Να γίνω μιμητής του Θεού. Πιανού Θεού? Το ένα, του ενανθρωπίσαντος Θεού. Να γίνω μιμητής? Μα το λέει ο Λόγος του Θεού, που σημαίνει ότι είναι δυνατόν. Δεν είναι ουτοπία, δεν είναι πραγματοποίητο. Γίνεστε ουν ημείς, γίνεστε ουν μίμητε του Θεού ως τέκνα αγαπητά, και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό ίσως μην ευωδίας. Προσέφερε τον εαυτόν του ο Χριστός προς τον Πατέρα εις ως μην ευωδίας. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, είναι το ωραιότερο άνθος της ιστορίας που ποτέ αναβλάστησε. Το ωραιότερο άνθος, το πλέον εύοσμον άνθος, είναι η γνησιωτέρα ανθρωπίνη φύσης. Είναι εκείνος τον οποίον οφείλουν οι άνθρωποι του Χριστού να εγκολπώνονται. Γίνονται και αυτοί οι πιστοί, γίνονται και αυτοί άνθη εύοσμα του Παραδείσου. Η φράση αυτή έχει μία, ότι ο Χριστός είναι το, είναι η ράβδος και είναι και το άνθος. Η φράση αυτή που στον προφήτη Ισαΐα έχει πλούσια τροφοδοτήσει και την υμνογραφία μας αλλά και την αγιογραφία μας. Δεν έχω παρά να σας θυμίσω το γνωστό δέντρο του Ιεσέ ή τη ρίζα του Ιεσέ, ένα δέντρο το οποίο από κάτω είναι ο Ιεσέ και ανοίγονται τα κλαδιά, είναι οι προφήτες, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μίλησαν για τον Χριστό. Κατά πνεύμα ανήκονται εις τον Χριστό, αλλά και κατά σάρκανε βέβαια ο κορωβός προς τα πάνω. Είναι οι απόγονοι του Ιεσέ, Δαβίδ και λοιπά. Πάνω πάνω είναι η Θεοτόκος και πιο πάνω είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι μια πολύ συνήθις εικονογραφία, κυρίως σε τοιχογραφία, η λεγόμενη ρίζα του Ιεσέ ή δένδρον του Ιεσέ. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον δεύτερον. και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Αναφερόμενος πάντοτε ο προφήτης εις την ανθρωπίνη φύση του Υιού του Θεού, δηλαδή του Εμμανουήλ, δηλαδή, να, ποιον κρατάει η Θεοτόκος εδώ εις την εικόνα, εις το τέμπλο, ποιον κρατάει, τον Εμμανουήλ. Θα λέγε κανείς ότι να, μία μάνα κρατάει το παιδί της. Είναι η Παρθένος που κρατάει τον Εμμανουήλ, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Και ότι θα είχε προσόντα, δηλαδή γνωρίσματα, τα οποία θα ήσαν καταπληκτικά, διότι θα αναπαύεται εις αυτόν. Ποιον? Τον Εμμανουήλ. Πνεύμα Θεού. Μετά, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Μετά, πνεύμα βουλής και ισχύως. Μετά, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Γνωρίσματα αληθούς ανθρώπου, ανθρώπου του Θεού. Αλλά να δούμε παρακάτω. Ό,τι θα ελάμβανε ο Εμμανουήλ ως άνθρωπος θα ήταν η αποκατάσταση του παλαιού Αδάμ. Γι' αυτό ο Χριστός ονομάστηκε ο νέος Αδάμ. Θα μπορούσατε να φανταστείτε το εξής. Λέμε, πώς να ήταν ο Αδάμ? Πώς να ήταν ο Αδάμ? Τι προσόντα να είχε? Ένα μόνο ξέρουμε, ότι ήταν και προφήτης. Διότι μετά από την ύπνωση που του έκανε ο Θεός, είδε την Εύα και είπε, αυτή είναι γυναίκα. Ξέρετε, αυτό το γυναίκα στην σπαρτιατική διάλεκτον, η γυναίκα λέγεται, δηλαδή η σπαρτιατική είναι η γνωστή μας η Δωρίης, η γυναίκα λέγεται, προσέξτε, λέγεται Ανδρής με γιώτα, η Ανδρής της Ανδρίδος, δηλαδή εκείνη που κατάγεται από τον άνδρα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτή η θέση της λέξεως. Λοιπόν, αυτή λέει είναι η γυναίκα η οποία κατάγεται από τον άνδρα, και ότι γι' αυτό ο άνθρωπος καταλήψει τον πατέρα αυτό και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική, θεσμοθετείται ο γάμος και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Γι' αυτό ο Χριστός είπε όταν τον ερώτησαν περί διαζυγίου η σύγχρονη του, ότι ο Θεός λέγει έκανε τον Αδάμ και την Εύα και η Εύα κατάγεται από τον Αδάμ, και ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτου. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο, αφάνταστα μεγάλο αμάρτημα η μοιχεία. Τα ακούσατε αδελφοί μου? Αφάνταστα μεγάλο αμάρτημα. Θα μου πείτε πού είναι το μεγάλο αμάρτημα? Όχι μόνο γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας υπερφυσικός άνθρωπος που σχίζεται στα δυο με τη μοιχεία. Όχι το διαζύγιο, το διαζύγιο είναι μετά παρακάτω, είναι το αποτέλεσμα, που σχίζεται στα δυο. Αλλά είναι και κάτι άλλο που είναι το μεγάλο αμάρτημα. Είναι προσβολή, το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι προσβολή του μυστηρίου, του μυστηρίου Χριστού και Εκκλησίας. Όπως βγήκε από την πλευρά του Χριστού, από την πλευρά του Αδάμ η Εύα, από την πλευρά του Χριστού, ο οποίος εντός αγωγικών υπνώτη όπως ο Αδάμ επί του Σταυρού, είχε νεκρωθεί ο Χριστός, υπνώτη, γι' αυτό το βάζω εντός αγωγικών, ξεπετάχθηκε το νερό και το αίμα. Δηλαδή αυτά τα δύο, βάπτισμα και Θεία Ευχαριστία, που συνιστούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η νύμφη. Εάν κάποιος κάνει μοιχεία και είναι χριστιανός και κάνει μοιχεία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι το μυστήριον αυτό μέγα εστίν, το ακούμε στον Απόστολο της ακολουθίας του γαμού. Εγώ δεν λέγω το μυστήριο αυτόν μέγα εστί. Ποιο μυστήριο? Το μυστήριο Χριστού και Εκκλησίας. Το μυστήριο ανδρός και γυναικός, δηλαδή το μυστήριο του γάμου, είναι το μικρόν μυστήριο, εικόνα και τύπος του μεγάλου μυστηρίου. Εάν λοιπόν εγώ χαλάσω το μικρό μυστήριο, δηλαδή εγώ ο άνδρας πάω στη μοιχεία ή η γυναίκα πάει στη μοιχεία, προσβάλλω με τη μοιχεία μου το μεγάλο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Να γιατί είναι μεγάλο αμαρτή, μεγάλη αμαρτία. Όχι διότι θα διαλυθεί η οικογένεια μόνον, όχι διότι θα έχει σπάσει η αγάπη, όχι διότι βάλτε τα όλα τα άλλα. Το πρώτο είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ ο Χριστός ονομάστηκε νέος Αδάμ. Που σημαίνει, θα ήθελες να μάθεις ποιος είναι ο Αδάμ? Θες να τον ψαχουλέψεις, να το μάθεις ποιος είναι, τι προσόντα είχε? Δες του τη ζωή του Χριστού μέσα στα Ευαγγέλια και θα μάθεις ποιος ήταν ο Αδάμ. Διότι δεν έγινε τίποτα άλλο ο Χριστός περισσότερο από τον παλαιόν Αδάμ, ο οποίος αστόχησε, έπεσε. Ο δε Χριστός κρατάει τη θέση του, αναλαμβάνει ο ίδιος ο Θεός την ανθρωπίνη φύση, για να μην υπάρξει νέα πτώσης. Από ποιος άνθρωπος? Όλοι φέραμε το προπατορικό αμάρτημα. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός τώρα είναι ο νέος Αδάμ, ήτι ο νέος γενάρχης. Και όσοι οικειωθούν των Χριστών διά της πίστεως, οικειούνται των νέων γενάρχην. Και όπως έχουμε τον έξω από τον Χριστό άλλον άνθρωπο, είναι ο απόγονος του παλαιού Αδάμ, έτσι ο πιστός γίνεται ο απόγονος με την πίστη του νέου γενάρχου, του Ιησού Χριστού, που έχει σαν αποτέλεσμα τη σωτηρία. Θέλετε να το δείτε? Στο πρώτο του κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει τα εξής: όσοι δε έλαβον αυτόν. Ποιον αυτόν? Τον Χριστόν. Πώς τον έλαβον? Δια του μυστηρίου της πίστεως τον πίστεψαν. Έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουν παιδιά του Θεού. Αλλά παιδιά του Θεού σημαίνει δεν έχουμε πια πρόγονό μας τον Αδάμ, αλλά έχουμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί είμαστε τώρα παιδιά του Θεού ακριβέστερα, δηλαδή να το ερμηνεύσουμε έτσι, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Βλέπετε πως έτσι προσοικιούμεθα των νέων γενάρχην δια της πίστεως, ή οι οποίοι ούκ εξαιμάτων, ούδε εκθελήματος σαρκός, ούδε εκθελήματος ανδρός. Τρία σχήματα που δείχνουν την βιολογική γέννηση. Με γέννησε ο πατέρας μου και η μάνα μου, που είναι απόγονοι του Δαβίδ, απόγονοι του Αδάμ. Αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Εγεννήθησαν με δύο νη. Όχι έγιναν, αλλά γεννήθηκαν. Δεν είναι του ρήματος γίγνομαι, αλλά του ρήματος γεννώ. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο γενάρχης του πιστού χριστιανού? Δεν είναι ο Αδάμ πια. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι, κατά θαυμάσιων τρόπων, ερμηνεύει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Λέει, δέδοτε εν αρχές τι του γένου ημών, γένους ημών απαρχή, του τέστη το Αδάμ, πνεύμα του Θεού. Αλλά γέγονε ράφημος περί την τήρηση της δοθήσης αυτό εντολής, κατημέλησε των προστεταγμένων, κατεβιβάστη προς αμαρτίαν, ούχε έβρεν ανάπαυσεν εν ανθρώπης το πνεύμα. Δηλαδή, το πνεύμα το Άγιον έδωσε εις τον Αδάμ όλα τα προσόντα, αυτά που έχουμε στον Χριστό, στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Αλλά επειδή όμως λέει φάνηκε ράθυμος, ραθυμό θα πει οκλώ, τεμπελιάζω, ακιδιάζω, έδειξε αμέλεια ο Αδάμ, έχασε τα προσόντα αυτά. Πώς τα έχασε? Δεν έβρισκε πλέον το πνεύμα το Άγιον ανάπαυση εις τον Αδάμ. Εδώ για να αντιπαραβάλλομαι σε εκείνα τα οποία λέγει ο Άγιος Κύριλλος, σας θυμίζω εκείνο που είπε ο Θεός είναι στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, που αναφέρεται στον κατακλυσμό. Είπε ο Θεός ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον, γιατί έχουν γίνει οι άνθρωποι σαρκικοί. Από τη στιγμή λοιπόν που αμάρτησε ο Αδάμ, το πνεύμα το Άγιον δραπετεύει, φεύγει, δεν έχει ανάπαυση. Θυμηθείτε την άλλη φράση λειτουργική και γεωγραφική, ο εναγής αναπαυόμενος. Και ο Χριστός αναπαύεται επάνω στους Αγίους, και το Πνεύμα το Άγιον αναπαύεται επάνω στους Αγίους. Να σας θυμίσω και μία πράξη. Είναι γνωστό ότι όταν εγγενιάζουμε έναν ναό, στείλουμε την Αγία Τράπεζα, κάτω από την πλάκα της Αγίας Τραπέζης, εκεί που θα τελούμε το μυστήριο, δηλαδή επί της πλακός θα τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, από κάτω, μέσα σε μία θήκη, βάζουμε λείψανα Αγίων. Νομίζω όλοι το ξέρετε αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που σας είπα, ο εναγής αναπαυόμενος. Ναι, μόνο εις τους Αγίους αναπαύεται. Αμάρτησε ο Αδάμ, αμάρτησαν οι απογονοί του, αμάρτησε η γενεά πλέον του Νόε. Δεν μπορούσε να μείνει το πνεύμα του Άγιου, δεν μπορούσε να αναπαυθεί. Αλλά συνεχίζει, εν το ενανθρωπίσαντι λεγμής όμως μονογενή το Υιό, επανεπάυσατο τη ανθρώπου φύση το πνεύμα το Άγιον. Στην ανθρωπίνη φύση τώρα του Υιού επαναπάβεται το πνεύμα το Άγιον, ως εν αυτό και πρώτο, ως και ως εν απαρχή του γένους δευτέρα, είναι και ημίν επαναπάβεται και μένει λοιπόν τες των πιστευόντων διενίες εμφυλοχωρούν. Αντιληφθήκατε τι ερμηνεύομαι? Την πρώτη λέξη του χωρίου που μας είπε ο Ισαΐας, και λέγει και ανεπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού. Αυτό ερμηνεύομαι. Και θα αναπαυθεί το πνεύμα του Θεού αυτό που έφυγε από τους ανθρώπους. Τώρα βρίσκει τον Ιησού Χριστό τον αληθία άνθρωπο για να έλθει να αναπαυθεί το πνεύμα το Άγιο. Όταν και εμείς, λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, οικειωθούμε τον Υιόν και γινόμαστε αγιότεροι και αγιότεροι, τότε και σε μας αναπαύεται το πνεύμα το Άγιον. Ο χριστιανός δεν είναι άμυρος του Αγίου Πνεύματος, άπαγε, άπαγε. Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη σύμφορα από του να είναι άμυρος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό θα ξαναδιαβάσω τη φράση, είναι και ημίν και σε μας επαναπαύεται και μένει λοιπόν τες των πιστευόντων διανοίες εμφυλοχωρούν. Λέγει ο Ισαΐας ότι το πνεύμα το Άγιον θα αναπαυθεί επ' αυτόν. Προσέξτε και αναπαύσεται, είναι μέλλον, γιατί θα έρθει. Ακόμη δεν είχε έρθει ο Χριστός, που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιον θα μείνει εις τον Ιησού μόνιμα. Μόνιμα. Το είδαμε αυτό πανηγυρικά στην βάπτιση του Ιησού Χριστού. Ήρθε το Πνεύμα και λέει και Ευαγγελιστής, και έμεινε το Πνεύμα ως υπεριστέραν επ' αυτόν. Έμεινε. Και εμείς με τη βάπτισή μας παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιον και μένει. Όταν αμαρτάνουμε, το διώχνουμε. Εκεί που φεύγει το Πνεύμα του Θεού είναι κυρίως η αίρεση. Ο αιρετικός άνθρωπος δεν έχει το Πνεύμα του Θεού. Απόδειξης, εάν είχε το Πνεύμα του Θεού, δεν θα ειρμήνευε αιρετικά το Λόγο του Θεού. Θα πείτε, μα δεν το ξέρει. Να έχει την ταπείνωση να πει ποιο είναι το αληθές. Αλλά οι αιρετικοί είναι γνωστό ότι δεν μένουν στην Εκκλησία, κάνουν δικές τους ερμηνείες. Όλοι οι αιρετικοί. Συνεπώς ο αιρετικός δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον. Αλλά τι θέλει το ερώτημα τώρα, πώς ο Θεός ως Υιός παίρνει το Πνεύμα το Άγιον? Πώς το παίρνει? Πάλι απαντάει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει, ώστε καν ή λέγει το ποτέ το Πνεύμα λαβεί και τη χορηγός ον αυτός του Αγίου Πνεύματος τον της κενώσεως μέτρων νοής να το λαβεί. Ο Χριστός δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς τώρα το παίρνει? Με την ανθρωπίνη του φύση. Αλλά θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, την επομένη.